sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Bu səhər isə dünyada baş verənlərdən yenə biz xəbər çatdıracağıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatdan başlayaq.
Bugün mayın 19-unda Bakıda yağış yağmayacaq deyirlər sinoptiklər. 24-26 dərəcə isti olacaq. Şimal küləyi əsəcək.
Rayonlarda da yağış yağmayacağını deyir sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək, yarabir güclənəcək. Havanın hərarəti isə 24-29 dərəcə olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər. Həm mərzəçilər Herkelin Jivkova bugün Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini hökumət rəsmlərinə müzakirə edəcəklər.
Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugün Bakıya gəlir.
Gürcüstan video kadrlar yayımlayıb ki, Rusiya Abxaziyaya ağır texnika yığır.
Çin zəlzələdə ölənlərin xatirəsini 3 günlük matəm elan edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz Azadlıq Radiosuna Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asırsınız. Bugün həm mərzəçilər Herkelin Jivkova Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini hökumət rəsmiləri ilə müzakirə edəcəklər. Avropa Şurasının həm mərzəçiləri dünəndən Bakıda görüşlərə başlayıblar. Şəhla Sultanovanın xəbəri.
Andrey Serkel deyib ki, səfərin əsas məqsədi Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərlə görüşmək, həmçinin seçki məsələsini müzakirə eləmək idi. Serkel bir sıra qeyri-rəsmi görüşlər keçirib, onunla görüşən ötən həftə qeydiyyatı ləğv olunmuş seçki monitoring mərkəzinin sədri Anar Məmmədli deyib ki, görüşdə əsasən seçki qabağı vəziyyət seçki məcəlləsinin son əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələ, həmçinin sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsi məsələləri müzakirə olunub.
Bir də seçki qabağı vəziyyət ilə bağlı biz fikirlərimizi bölüşdük ki, konkret olaraq mənim təmsil etdiyim seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının məhkəmədə ləğvi ilə bağlı məsələni onun diqqətinə çatdırdım. Biz narahatlığımızı onunla bölüşdük ki, sonra Adil Xəlil ilə bağlı hadisələr, sonra jurnalistlərin həbsdə olması, eyni zamanda reklam bazarı ilə bağlı vəziyyət, azad televiziyaların olmaması, yəni televiziyalarla bağlı vəziyyət onların diqqətinə çatdırdı. Andrea Serkeli daha narahat edən məsələ, əsasən münasibətin və seçki məsələsinin əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələ. O bildirdi ki, bundan bağlı əgər söylənilmirsə ki, Venesiya komissiyası bu cür təklifləri bəyənir, o bildirir ki, bunun heç bir əsası yoxdur.
Anar Məmmədli, həm mərzəçilərin səfəri mayın 21-nə dək davam edəcək səfər çərçivəsində ölkə rəsmiləri, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri və müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçiriləcək.
Şəhla Sultanovanın xəbərinə qulaq astıq, bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Türkmənistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugün Bakıya gəlir. Axırıncı dəfə Türkmənistan prezidenti 12 il qabaq Azərbaycanda olub. Azərbaycanla Türkmənistanın münasibətləri keçmiş prezident Sapar Murat Niyazovun vaxtında soyuq idi. İki ölkə arasında borc mübahisəsi olub, sonradan düzəlib. Türkmənistan Xəzərdəki yeni yatağı iddia edir, Aşqabad onu Sərdar, Bakı isə Kəpəz adlandırır. Tərəflər Xəzərin statusu məsələsində hələ də razılığa gələ bilmirlər. 2001-ci ildə gərginlik o həddə çatmışdı ki, Aşqabad Bakıdakı səfərini geri çağırmışdı. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq.
Müşahidəçilər ümid edirlər ki, təzə prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdıracaq. Təzə prezidentin dövründə artıq borc məsələsi həll olunub. Bu səfər vaxtı Berdiməhəmmədov Türkmənistanın Bakıdakı səfirliyinin açılış mərasimində iştirak edəcək. Bu haqda ANİS məlumat yayıb. Berdiməhəmmədov Bakıda 2 gün qalacaq. Gözlənilir ki, tərəflər əsasən Trans-Xəzər məsələsini, bir də Xəzərin statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Başqa sazişlər də imzalanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan video kadrlar yayımlayıb ki, Rusiya Abxaziyaya ağır texnika yığır. Rusiya özü də deyirdi ki, Abxaziyada sülh məramlarını artırır. Müşahidəçilər deyirlər ki, Abxaziyaya ağır texnika toplama barədə məlumat Rusiyanın sülh məramlı mandatına xələl gətirəcək. Gürcüstan məlumat yayıb ki, bu gecə Abxaziya ilə sərhəd bir Gürcü şəhərində 5 rus əsgəri saxlayıb.
Çin zəlzələdə ölənlərin xatirəsinə 3 günlük matəm elan edib. Siçuan əyalətindəki zəlzələdən 33 minə qədər adam həlak olub. Dünən matəmin birinci günündə Çinin cənub-qərbində yenə titrəyiş baş verib. 3 nəfər ölüb, minə qədər yaralı var. Olimpiya mənşəli bu günlərdə Çinə çatmalı idi. Hökumət təntənəli mərasim keçirməyi planlaşdırmışdı. Həmin mərasimi də matəmə görə 3 günlüyünə təxirə salıblar.
BMT baş katibi Ban Ki-moon gələn həftə Myanmaya gedəcək. Ban Ki-moon ölkədə baş verən qasırğadan zərər çəkmişlərə edilən yardımla bağlı çətinliyi müzakirə edəcək. Mayın 2-sində Myanmarda baş verən qasırğa ölkəyə xeyli ziyan verib. Bununla belə hakimiyyət beynəlxalq yardımı qəbul etməkdən boyun qaçırmışdı.
Və Küveytdəki parlament seçkilərində yerlərin yarıdan çoxunu sünnilərlə şiyələr tutublar. Rəsmi məlumata görə təkcə şiyələr 40% səs toplayıblar. Bu da əvvəlki seçkinin nəticəsindən az qala 4 dəfə çoxdur. Seçki şənbə günü olub parlamentə bir qadın da keçməyib. 27 qadın parlament seçkilərində namizədliyini vermişdi.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərləri hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, internetdə azadlıqradiosu.az saytından oxumaq imkanınız var.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyonir məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hələli efirdə Azadlıq Radiosunun səhər verilişidir. Siz xəbərətərə qulaq asırsınız. Bizə həm də Orta Dağada ayın 15-30-12-96 tezliklərində bir də internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. 9-a artıq 8 dəqiq işləyir.
Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Türkmənistan prezidentinin səfəri Xəzərlə bağlı mübahisələrə son qoyacaqmı? Bakıdakı gözləntilər nədir?
Biləcəksiniz ki, balıq qulağından düzəldilən kompozisiyalar hansı ölkə prezidentinə bağışlandı?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərini icmalını da eşidəcəksiniz və həftə sonu keçirilən çempionat oyunlarının nəticələrini də sizə çatdıracağıq. İndi verilişimiz davam edir.
Azərbaycanın dili bir, kökü bir, dini bir qonşusu var ki, onları yalnız Xəzər ayırır. Amma bu dəfə sözün hər iki mənasında. Xəzər bu iki ölkə arasında sərhəd olmaqla yanaşı həm də mübahisə mövzusudur. Bakı ilə Aşqabadın normal əlaqə qurmasına imkan vermir. Türkmənistan ayrı-ayrı vaxtlarda Azərbaycanın Xəzərdə istismar etdiyi Azəri, Çıraq və Kəpəz yataqlarını iddia etdiyini bildirib. Əsrin müqaviləsi imzalanandan sonra isə Aşqabad yalnız Kəpəzlə bağlı iddiasını qüvvədə saxlayıb.
Uzun illər Aşqabadla Bakı bir məsələdə də razılığa gələ bilməyiblər. Orta Asiyanı Qərb bazarına, Avropa bazarına çıxaracaq Transxəzər layihəsində. Hansı ki, bu layihəni Amerika dəstəkləyir. Nəticədə bu mübahisələr Xəzərin dibinin bölüşdürülməsi, neft yataqları, Transxəzər layihəsindəki ixracat kvotası ilə bağlı fikir ayrılıqları iki ölkə arasındakı mübahisəni o həddə çatdırmışdı ki, 7 il qabaq Aşqabad Bakıdakı səfirliyini bağlamışdı. İki ölkə arasındakı narazılıq yaradan məqamlardan biri də qaza görə borcla bağlı. Aşqabad Bakının 90-cı illərdə aldığı qaza görə 60 milyon dollara qədər borcu olduğunu deyirdi, Bakı isə həmin borcun 20-22 milyon dolları örtmədiyini bildirirdi.
Amma deyəsən, Xəzərin ayırdığı iki ölkə arasında buzlar əriməyə başlayır. Xəzərdəki iri miqyaslı layihələr, ortaq maraqlar bu ölkəni bir araya gətirir. Bugün Türkmənistanın yeni prezidenti Azərbaycana gəlir, səfərin təfsilatı və Bakıda buna verilən dəyərləndirmələr haqqında Ülkər Akif qızı danışacaq.
Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugün Azərbaycana ilk rəsmi səfərə gəlir. İki günlük səfər çərçivəsində Azərbaycan və Türkmenistan Prezidentləri birgə siyasi deklarasiya ilə çıxış eləyəcək, iki ölkənin nazirlik və qurumları arasında bir neçə saziş imzalanacaq. Berdiməhəmmədovun iştirakı ilə bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi açılış mərasiminin də keçiriləcəyi gözlənilir. Keçmiş Prezident Sapar Murad Niyazov sonuncu dəfə Bakıya 1996-cı ildə gəlib. İki ölkə arasındakı əlaqələr 1999-cu ildə Xəzərin neft yataqlarının bölüşdürülməsi ilə bağlı mübahisə zamanı kəsilib. 2001-ci ildə isə Türkmənistan hökuməti maliyyə çatışmazlığını bəhanə gətirərək Bakıdakı səfirini də geri çağırıb. İndi ekspertlər hesab edirlər ki, Niyazovun ölümündən sonra münasibətlərin yenidən canlanmasına əsas səbəb enerji məsələsidir. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xalətdin İbrahimli deyir ki, Türkmənistanın qərbə çıxışı üçün Rusiyadan yan keçən yeni alternativ yola ehtiyacı var. Azərbaycandan və Gürcüstandan keçən Transxəzər nəqliyyat dəhlizi isə bu sahədə yeganə vasitədir. Ekspertin fikrincə, indi hər iki ölkə başa düşür ki, mövcud imkanlardan istifadə etməklə bölgənin geosiyasi mənzərəsini yeniləmək lazımdır.
Türkmənistan və Azərbaycan şərq-qərb vektorunda strateji körpüdürlər bütün baxımlardan və bir-birlərinə çox lazımdır. Hesab edirəm ki, istər Türkmən qazının Avropa bazarına çıxarılması məsələsində, istərsə də digər səpkili layihələrin həyata keçirilməsində, öz cümlədən kulturoloji layihələrin həyata keçirilməsində Türkmənistan və Azərbaycan əməkdaşlığı bütövlükdə Xəzər hövzəsinə və enerji diversifikasiya siyasətinə tövbə verəcəkdir.
Politoloq Rüstəm Məmmədov da hesab edir ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin bərpası yeni regional layihələrə yol açır. Politoloqun fikrincə, uzun fasilədən sonra Türkmənistan prezidentinin ölkəyə səfəri mövcud problemlərin həlli üçün də tövbə olacaq.
İlk növbədə Xəzərlə bağlı bölgə prinsipinə müəyyən bir əncam çəkilə bilər. Trans-Xəzər qaz kəmərini perspektiv imkanları genişlənə bilər. İki dövlət arasında tarixi ipək yolunun işlənməsi üçün geniş şans qazanıla bilər. Mən hesab edirəm ki, bu çox böyük imkanlar, çox geniş imkanlar açılır. Və bu əslində bu iki dövlət arasında qardaşlıq münasibətinin bərpası üçün real şansdır.
Ekspertlər kimi vətəndaşların da Türkmənistan prezidentinin Bakıya gəlişindən gözləntiləri çoxdur. Söhbət etdiyim Bakı sakinləri də ümid eləyirlər ki, Türkmənistanla əməkdaşlığın genişlənməsi Azərbaycana yeni imkanlar, o cümlədən maliyyə imkanları da qazandıracaq.
Bu problemlər çözülməlidir xanım. Çünki iki dövlət arasında artıq münasibətlər isinməyə gedib və prezidentimizin mövqeyi onu göstərir ki, o Türkmənistanla olan danışıqlar müsbət həll olacaq. Trans-Xəzər xətti Türkmənistan da Azərbaycanın da xeyrinə olan bir layihədir. Nəinki hər iki dövlətin, ümumiyyətcə bütün şərq dövlətlərinə xeyrinədir. Bu vacib olan bir xəttdir. Mənə elə gəlir ki, elə Türkmənistan üçün də Azərbaycan üçün də bu Avropaya bir qapıdır.
İrəliş olmalıdır. Mənə görə qardaş dövlətdir. İndi Türkmənbaşı bilirik kimdir. Həmişə nəsə edir, düz eləmir. Ancaq təzə prezident, görürsünüz, birinci gəldi bizim yanımıza ki, bizim münasibimiz yaxşı olsun. Biz də inanırıq ki, hər şey qaydasında olacaq.
Yəni bu səfərdən siz yaxşı
müsbət irəliş gözləyirik biz. Bu səfərdən onu gözləyirik. Biz də istəyirik ki, bizim aramız çox yaxşı olsun. İki dənə qardaş dövlətimiz.
Allaha çox şükür ki, bu açılış baş verir. Müəyyən problemlər var idi. Hər halda yaxşı olar. Bu iki xalqın birləşməyidir. Türk millətlərinin birləşməyidir.
Bu birlikdən nə gözləyirsiniz? Azərbaycan nə qazana bilər?
Azərbaycan burada itirdiyi bir şey yox idi. Azərbaycan mənə elə gəlir ki, Orta Asiyada özünə ən yaxşı dayaqlardan birini tapa bilər. Türkmənistan özü böyük sərvətə malik bir dövlətdir. Hər halda ki, Azərbaycan da ondan nəsə əldə eləyə bilər. Azərbaycan xalqı da nəsə əldə eləyə bilər.
Bu Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Bakıya ilk rəsmi səfəridir. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov 1957-ci ildə Aşqabadda anadan olub. Türkmənistan Dövlət Tibb İnstitutunun stomatoloji fakültəsini bitirib. 1997-ci ildə Türkmənistanın Səhiyyə Naziri vəzifəsinə təyin olunub. 2001-ci ildə baş nazirin müavini olub. 2006-cı ilin dekabrından Türkmənistan prezidentinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edib. Ötən il 2007-ci ilin fevralında isə ölkənin prezidenti seçilib. Hazırda hökumətin başçısı Türkmənistan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, ordunun generalı, tibb elmləri doktorudur.
Ülker Akif qızı, həmkarım sizə Türkmənistan prezidentinin səfərindən Bakıdakı gözləntilər haqqında danışdı. Bu səfər Xəzərin bölüşdürülməsi ilə bağlı mübahisələri son qoyacaq. Məralda biz onu bir müddətdən sonra biləcəyik.
Xəbərətərdə isə Xəzər mövzusu qapanmır. Bu dəfə dənizin neft qazından yox, Xəzərin sahilindəki balıq qulaqlarından danışacaq. Daha doğrusu, Azərbaycanlı rəssamın balıq qulaqlarından nələr düzəltdiyindən. Onun hansı ölkə prezidentinə hədiyyə olunması barədə danışacaq. Amma bu barədə mətbuat icmalından sonra hələlik görək bugünkü qəzetlər nədən yazıblar. Dünən bazar günü olduğuna görə bilirsiniz ki, qəzetlərin çoxsu işləməyiblər, əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq.
Bugün yalnız Azadlıq və Yeni Müsavat qəzeti, bir də Futbol Plus qəzeti əlimizdədir. Azadlıq yazır ki, prezident aparatı sərhədsiz reportyorları saymır.
Həm mərzəçilər müxalifət rəhbərləri ilə görüşüblər, bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bandatil məşhur boksçuları həbs etdi, Azadlıq qəzeti bu haqda yazır.
Koreya Respublikasının baş naziri Bakıdadır. Bunu AzərTac yayıb bu məlumatı.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, izlədiyi oyunlar Fox'u razı salmadı.
Qəzetlərin icmalını ətraflı elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
o kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
İz mədəniyyət proqramına xəbərətlərdən dərhal sonra 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosunda. Artıq 9-15 dəqiqə işləyir. Baxaq görə 19 mayda çıxan qəzetlər nələrə diqqət yetiriblər. Həm ərzəçilər müxalifət rəhbərlərinə görüşçülər yazır Yeni Müsavat qəzeti. Andre Serkelin, Yevgeniya Jivkova dərhal görüşlərə başlayıblar. Avropa Şurası Bakı ofisində keçirilən görüşdə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, AXCP sədri Əli Kərimli, Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Demokratik İstiqlal Partiyasının rəhbəri Asim Mollazadə və Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov həmin görüşdə iştirak ediblər. Eldar Namazov Yeni Müsavatda deyib, biz Aşba həm mərzəçilərlə çox sıx əməkdaşlıq edirik və son bir ildə ona qədər görüşümüz olub. Son görüşdə Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə bağlı aparılan müzakirələrin davamı idi. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünən Andre Serkel həbsdəki jurnalistlərlə də görüşüb, dəqiqləşdirə bildiyi xəbər budur ki, deməli, dünən Andre Serkel ilə Jivkova olublar Azadlıq qəzetinin həbsdəki əməkdaşı Mirzə Sakitin yanında və Emin Fətullayev, Enla Fətullayevin atası da deyib ki, onda da belə bir məlumat var ki, həbsdəki jurnalistlərə baş çəkəcək Andres Herikel.
Azadlıq qəzeti yazır ki, prezident aparatı sərhədsiz reportyorları saymır. Əli Həsənov, prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Əli Həsənov deyib ki, biz ictimai təşkilatların müraciətinə cavab vermirik. Qeyd edək ki, sərhədsiz reportyorların baş katibi Robert Menar mayın 15-də prezident İlham Əliyevə ünvanladığı açıq məktubda dövlət başçısına Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilə qarşı fiziki hücumlara və onun təqibi cəhətlərinə bütün bunlar faciə ilə nəticələnməmiş müdaxilə etməyə son qoymağa çağırmışdı. Məktubda həmçinin bildirilirdi ki, Aqil Xəlil bir neçə fiziki hücumun qurbanı olmuş səmimi jurnalistdir. Geri gəlmişkən Azadlıqda belə bir məlumat da var ki, qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov istintaqda ifadə verib, o deyib ki, demək, əməkdaşa qarşı sui-qəsd və oğurlanma cəhətləri ilə cəhətləri olub və onun sözlərinə görə istintaq əsas diqqəti 13 mart hadisəsinə yönəldib indiki məqamda.
APA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycanın Bakıda güclü yanğın baş verib, 8-ci kilometr bazarında, 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazarda baş verib bu yanğın. 1000 kvadrat kilometrə qədər ərazi tamamilə yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları və yanğın söndürənlər gəliblər, yanğının qarşısı alınıb. Xəsarət alan yoxdur. İndi hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Bu APA-nın xəbəridir. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, yanğına görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin tapılmasını, onlara dəyən zərərin ödənilməsini tələb edir. 500-dən artıq sahibkar dünən səhər prezident aparatına yürüş ediblər. Dünən iş günü olmadığı üçün onları prezident aparatında polis və mühafizə xidmətinin əməkdaşları qarşılayıb. Aksiya iştirakçılarının qarşısını keçən mülki geyimli polis zabiti onlardan ərazini tərk eləməyi tələb edib. Sahibkarlar polis zabitinə yağı barədə məlumat verəndə isə gözləmədikləri cavabı alıblar. Gedin öz işinizlə məşğul olun, burada buranın qarşısını kəsib dayanmayın. Ac qalmışsınız, özünüz bilərsiniz. Bazarın yandırıldığını iddia edən sahibkarlar öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün arqumentlər irəli sürürlər. Onlar bir il əvvəl bazarın sökülməsinə cəhd göstərildiyini xatırladılar. Dediklərinə görə o vaxt bazarı sökmək mümkün olmadı. Yüzlərlə sahibkarlar prezident aparatının və digər dövlət qurumlarının qarşısında etiraz aksiyaları keçirəndən sonra bazarın sökülməsi dayandırılıb. İndi sahibkarlar Yeni Müsavada deyiblər ki, bazarı sökmək istəyirlər, ona görə yandırıblar.
Yer gəlmişkən mən həmin ərazidə yaşadığıma görə bilirəm ki, indi əhali orada daha çox elə bu mövzu ilə məşğuldur, daha çox gündəmdədir və deyirlər ki, orada işləyən adamlar indi çox pərişandılar, çünki xeyli borç yaranıb onlar üçün.
Hər halda rəsmi açıqlama budur ki, yanğına bazardakı çayxanaların birində baş vermiş qaz sızması səbəb olub. Deməli, son rəsmi açıqlama bu olub, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bir xəbəri də çatdıraq, Sədərək bazarı bağlanmayıb, yazır Azadlıq qəzeti. Mətbuatda Bina aeroportunun yaxınlığında fəaliyyət göstərən Sədərək ticarət mərkəzinin iflasa uğraması və tamamilə bağlanması barədə məlumat yayılıb. Məlumata görə Mərkəzdə uzun müddət ticarətlə məşğul olan bir çox sahibkar bu səbəbdən yarmarkanı tərk edib. Onlar iş yeri axtarmaq üçün paytaxtdakı digər ticarət mərkəzlərinə üz tutublar. Məlumatlarda o da bildirilir ki, mərkəzin iflas etməsinə səbəb yarmarka rəhbərliyinin Qaradağ rayonu ərazisində yeni ticarət mərkəzi tikdirməyə məcbur olmasıdır. Dünən bu məlumatla əlaqədar əlaqə saxladığımız şəxslər ticarət mərkəzində alver edib çörək pulu qazanan insanlar isə bu barədə yayılmış məlumatların doğru olmadığını deyiblər. Onların sözlərinə görə sədarət ticarət mərkəzi bağlanmayıb və fəaliyyətdədir. Və bir məlumat da var, Azadlıq qəzetində Bandadir məşhur boksçuları həbs etdi, yazır qəzet. Daxili İşlər Nazirliyi baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları ölkənin iki tanınmış boksçusunu həbs edib. Bunlar Sidney Olimpiadasının bürünç medalçısı Vüqar Ələkbərov və milli komandanın üzvü Romal Amanovdur. Bu barədə APA-ya məlumat verən qaynağın sözlərinə görə idmançıları mayın 16-da axşam saatlarında həbs saxlayıblar. Məlumata görə Ələkbərov konkret şikayət əsasında saxlanılıb. İdmançının ona borcu olan şəxslər arasında yaranmış insidentə görə saxlanıldığı söylənilir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti Ağacan Əbiyev məlumatlandırılıb. Əbiyev açıqlamasında ona belə bir məlumat verildiyini təsdiqləyib, deyib ki, Vüqar Ələkbərov 2005-ci ildən yığmada çıxışını başa vurub, indi o Rusiyada yaşayır və Moskvada biznesi var. Eşitdiyimə görə Vüqar biznes işləri ilə bağlı Bakıya gəlib, ona borclu olan adamdan pulunu tələb edib. Onlarla görüşü zamanı insident yaranıb. Bu prosesin necə olduğunu dəqiq bilmirəm, amma Romal Amanov bu insidentdə iştirak etməyib. Vüqar hadisə yerindən hansısa bir yeməkxanaya gedib, orada Romanla görüşüb. Ağacan Əbiyev bu məsələnin hüquq müstəvisində araşdırılmasının tərəfdarı olduğunu, prosesə müdaxilə etməyəcəyini də deyib. Bu Azadlıq qəzetinin yazılığı idi.
Milli Məclis spikeri Oqtay Əsədovun başçılıq elədiyi parlamentin nümayəndə heyəti mayın 22-sində Strasburqda işgüzar səfərə gedir. Parlamentin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə səfər zamanı Milli Məclisin sədri Avropa ölkələri parlament spikerlərinin konfransında iştirak edəcək. Konfransda parlamentlər və vətəndaş cəmiyyəti, Milli Parlamentlər və Avropa Şurası, demokratiya, insan haqları, qanunun aliliyi prinsiplərinin əsas təbliği mövzularında müzakirələr aparılacaq.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, izlədiyi oyunlar Foxu razı salmadı. Bir neçə gün öncə Bakıya qayıdan yığmanın Almanyalı baş məşqçisi Berti Fox gələn kimi son turun oyunlarını izləmək şansını əldən qaçırmayıb. Əvvəlcə şənbə günü Xəzər Lənkəran olimpik görüşünü izləmək üçün Lənkərana səfər edən mütəxəssis dünəndə Yevlaxa yollanaraq Karvan Simurq maçında iştirak edib. O deyib ki, Karvan Simurq oyunundan fərqli olaraq Lənkərandakı görüşdə bəyəndiyi futbolçular olub. Hər iki komandanın heyətində bir neçə futbolçu vardı ki, nəzərimi cəlb etdi. Ancaq onların adını indi açıqlamaq istəmirəm, çünki hələ tezdir və yenə oyunların təhlilini aparmağa ehtiyacım var. Hər halda bəyəndiyim oyunçuların adlarını yaxın günlərdə açıqlayacağam. Bu da futbol polis qəzetinin yazdıqları idi.
Bugündən Azərbaycan paytaxtında Avropa filmləri həftəsi başlayır. Fransa səfirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilir. Və bir məlumat da çatdırım sizə. Yük maşını yeməli yağla işləyəcək. İsveçin McDonald's restoranla şəbəkəsi öz yük maşınlarının yanacaq çənini kartof qızardan qurğuların işlənmiş yağından istehsal edilən bio yanacaqla dolduracaq. Ekspertlərin hesablamalarına görə restoranla şəbəkəsi artıq bu ilin yayından özünü yanacaqla tam təmin edə biləcək və tullantıların emal edilməsinin tam dövriyyəsinə malik müəssisə olacaq. Bununla belə biyoyanacaq adlı dizel yanacağından nə baha, nə də ucuz olmayacaq. Yağın yaşıl yanacağa çevrilməsi prosesindən artıq digər Avropa ölkələrində, məsələn Avstriya və Böyük Britaniyada istifadə olunur.
Burada deyir ki, çobanın könlü olsa pendir tutar təkədən.
Amma ən azından İsveçdə hamı arxayın olacaq ki, McDonald's-da kartofu bircə dəfə, yağı bircə dəfə istifadə edirlər kartof üçün. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərlər bir çatdırıq. İlviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bir neçə saniyə yenə burada olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hazarin sahilinde
Xəzərin sahilində bəzən qulağımıza tutub dənizin uğultusunu eşitməyə çalışdığımız, bəzən gözəlliyi diqqətimizi uğurlayan, bəzən də görməzliyə vurub ayaqlayıb keçdiyimiz balıq qulaqlar. Amma incə bir əl, incə bir zövq sahibi bu balıq qulaqlarından gözəl bir əsər də yarada bilər.
Özü elə bir əsər ki, laf prezidentlərə layiq. Bakıdakı rəssamlardan birinin balıq qulağından quraşdırdığı kompozisiya deyilənə görə hazırda Rusiyanın keçmiş prezidenti Vladimir Putinin otağını bəzir. Bugün Bakıya gələcək Türkmən prezidentinə də belə bir əsər təqdim olunacaqmı deyə bilmərik, amma həmkarımız Kəbiran Dilavərli sizə Xəzər sahilindəki balıq qulaqlarının nağılını danışacaq.
Xəzərin sahili təkcə istirahət, xəyalların dalğaları qoşulub getdiyi yer deyil. Xatirə Əliyeva üçün bura həm də balıq qulaqları bir-bir seçib yığdığı, ağını qarasından, qəhvəsindən ayırdığı, onlardan əsərlər yaratdığı nağıllar aləmdir. Balıq qulaqlar onun uşaqlıq dostlardır. Sonralarsa bu dostluq onun peşəsinə çevrilib.
Balıq qulaqları mən çoxdan bir instruktorandan sonra sərgi eləmişdik. Biz o vaxtı uşaqlara və tənha qocalara kömək məqsədiyində bir satış sərgi eləmişdik 93-cü ildə. Ondan sonra belə bir ki, hobbi oldu da məndə. Adi bir həvəs peşəyə çevrildi.
Xatirə deyir ki, o balıq qulaqlarından rəsimlər çəkir. Ancaq bu rəsimlər boya ilə çəkilmiş əsərlərdən çətindir.
Bu balıq qulağı da belə yormur, öz texnologiyasına yığılır. Fikirləşirsiniz, balıq pulu prinsipi ilə bir-birinin üstündədir. Bu ölçülərinə görə seçilir.
Ölçülər də eyni olmalıdır.
Orada bax görürsünüz, xırdadan başlamışıq, böyüyüb, böyüyüb. Özü balıq qulağı da şeylik, ahkamı parası kimi olur. Özü görsünüz, ola birləşik çıxır dənizdən. Əgər obrisini yerinə obrisini qoysaq, ya onu geri seçəsən. Əsas vaxtı onu seçməyinə gedir. Seçildi, hazır oldu. Leylənməlidir. Orada həm biz rəsmi çəkirik, həm onu təbii material qulaqlarının üstünə yığırıb, qurulma prosesi başlayır. Qurulmanın özü də öz xüsusi texnologiyası var. Əgər bir dənə balaca olsa, böyük olsa balıq qulağı, o iş o saat əyri görsən, körlanar. Rəssamlarda elədir ki, rəssam fırçası var, əlində çəkir, pozur, amma burada yəni səhv eləsən, o görsən.
Xatirə Əliyeva balıq qulaqlarından başqa sənət üçün dəniz sahilində digər materialların da olduğunu deyir. Deyir ki, dəniz sahili pulsuz həm də təbii materiallarla zəngindir.
Daşlar var, budaqlar var, ağac var, torpaqlar, ağac qabığı var. Bütün elbiki sintez eləyirik. Hamısı təbii materiallarla.
Xatirənin şagirdləri də var. Deyir, azca yaradıcılığı, fantaziyası olan hər kəs onun yaratdığı bu əsərlərdən yarada bilər. Əsərlərini bir neçə il əvvəl Rusiya prezidenti Putin Bakıya gələndə onu hədiyyə eləmək üçün Xatirədən alınmışlar da.
Putin gəlmişdi, seçdilər. Bütün Azərbaycan sənətkarları işlərindən 20 dənə işimi aldılar, hədiyə verdilər ona. Səviyyəsiz olsaydı, onu heç kim bəyənməzdi.
Xatirə rənglərlə də işləyir, rəsimlər də çəkir. Kuklalara milli paltarlar da tikir, xalça da toxuyur. Ən böyük arzusu isə özünün kuklalarını bir araya gətirib kukla teatrı yaratmaqdır. Söhbətimiz çox çəkmədi, çünki tələsirdi. Dəniz sahilinə gedib yeni əsərlərini yaratmaq üçün balıq qulaqları yığmalı idi.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədik. Xəzər sahilindəki balıq qulağından müxtəlif əsərlər düzəldən Xatirə haqqında danışırdı.
Verilişimiz davam edir. Siz efirdən eşitdikləriniz bütün reportajları təbii bizim saytımızdan da qulaq asa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Yenə qayıdaq siyasi mövzulara. Türkmənistan prezidentini Bakıya gətirən nədir? Bu mövzunu biz sorğumuzun sualı eləmişik.
44% deyir ki, energetika məsələsi də Türkmənistan prezidentini Bakıya gətirən.
33% deyir ki, münasibətlərin yaxşılaşdırmasıdır.
Rəhbərlik təcrübəsinin müdafiəsi deyənlər 9%-dir.
Mübadiləsi,
hə.
Maraqlanmıram deyənlər isə 13%-dir. Sualımız belə idi ki, Türkmənistan prezidentini Bakıya gətirən nədir? Sorğumuzun sualı idi bu və indi sizə oxuyaq bizim əsas məsələ forumumuzun sualını. Halal pulla kasıb, yoxsa haram qazancla varlı yaşamağı seçərdiniz?
Fəlsəfi sualım.
Bu dəfə sizi dəvət eləmişik bu mövzuda müzakirədə iştirak eləməyə.
Tima yazır bizə Bakıdan. Ad cəmat insan dünyadan köçəndə onun üçün demək Qılınacaq cəmaat necə?
Qılınacaq cəmaat namazını molla əgər 10 manata qılırsa, nəyi qoyub, nədən danışırıq? Bir təbəssüm işarəsi də qoyub. Vallah billah vaxt gələcək, Danabaş kəndinin əhvalatlarında olduğu kimi olacaq hər şey.
Tima yazırdı bunu bizə Bakıdan, Xan isə Lənkərandan yazır ki, salamlar, mən kasıbam və kasıbçılığın necə də ağır olduğunu bilirəm. Mən varlı olmaq istəyirəm, həm də halal yolla. Məsələn, indi uşaqlarım velosiped istəyir, amma pulum yoxdur ki, alım. Özüm də iki yerdə işləyirəm, əmək haqqım da pis deyil, amma qiymətlər gün-gündən qalxır və demək, ayaya zorla calayıram.
Murad Aydınoğlu bizə yardımlıdan yazıb. Atalardan misal var. Ac ol, kiş ol.
Tural yazır Bakıdan. Salam, onu bildirim ki, kasıbçılıq bir gözəllikdir, varlılıq bir bəladır.
Mən halal yola kasıb yaşamaq istərdim və şükür olsun Allaha ki, halal qazanıram. Azadlıq Radiosu nöqtəaz saytına gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Bu dəfə mövzumuz belə idi. Halal pulla kasıb yoxsa haram qazancdan varlı yaşamağı seçərdiniz? Artıq 9-un yarısı da bizim xəbər başlıqlarımız gəlsin. Həmmərzəçilər Herkenlə Jivkova Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini bugün hökumət rəsmiləri ilə müzakirə edəcəklər.
Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugün Bakıya gəlir.
Kürdistan video kadrlar yayımlayıb ki, Abxaziyada Rusiya ağır texnika yerləşdirir.
Çin zəlzələdə ölənlərin xatirəsinə 3 günlük matəm elan edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də futbol azarkeşlərinin qulağı bizdə olsun. Həftə sonu İspaniya, İtaliyada çempionat başa çatıb, Azərbaycanda isə axırıncıdan əvvəlki turun oyunları keçirilib. İndi oyunların nəticələrini çatdıraq sizə.
İtaliya A seriyasında çempion sonuncu 38-ci turda məyənləşib. Inter Parmanı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da Scudetto-nu qazanıb. Daha 4 oyunun nəticələrini nəzərinizə çatdıraq. Catania Roma 1-1, Milan Udinese 4-1, Torino Fiorentina 0-1, Sampdoria Juventus 3-3. Inter 85 xalına mövsümü çempion kimi bitirib. Roma 82 xalına 2-ci, Juventus 72 xalına 3-cü, Fiorentina 66 xalına 4-cü yeri tutub. İtaliyanı Çempionlar Ligasında məhz bu 4 komanda təmsil edəcək.
İspaniya premyerasında 38-ci turun oyunları keçirilib. Çempionluğu hələ 35-ci turda təmin edən Real Levante ilə ev oyununda qələbə qazanıb 5-2. Qalan oyunların nəticələri belədir. Valencia Atletico 3-1, Sevilla Atletic 4-1, Deportivo Villarreal 0-2, Murcia Barcelona 3-5, Real 85, Villarreal 77, Barcelona 67, Atletico və Sevilla isə 64 xal qazanıb.
Azərbaycanda Azərbaycan çempionatında 25-ci turu mərkəzi oyununda Olimpiki qəbul edən Xəzər Lənkəran qolsuz heç-heçəyə razılaşıb 0-0. Qarabağ Neftçi oyununda da həmin hesab qeydə alınıb. Qalan oyunların nəticələri: ABM Bakı 0-4, Turan Standart 0-2, Qəbələ Masallı 1-1, Kərvan Simurq 1-1, Gənclər Birliyi Inter 0-3.
Və bir şahmat xəbəri: Sofiyada keçirilən şahmat üzrə nüfuzlu MTL Masters turnirinə yekun vurulub. Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov sonuncu 10-cu turda Bulqar Vasilin Topalovla heç-heçə etməklə xal hesabını 5.5-ə çatdırıb. Bu nəticə ona turniri 3-cü yerdə bitirməyə imkan verib.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Sonda sinoptiklərin xəbəri. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Şimal küləyi əsəcək, 24-26 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacağını deyir sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın hərarəti isə 24-29 dərəcə olacaq.
Bu qədər. Sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırdıq. Arzulayırıq. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatırdıq. Ülviyyə Sədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizim efirdə xəbər ətər olaraq birinci hissədə işimiz başa çatır. Amma 25 dəqiqə sonra yenə burada olacaq. Bu müddətdə isə İz Mədəniyyət proqramı olacaq efirdə.
Hələlik.
Sağ olun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz dərsiz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq daxtı
Qalayəy bizim qalayəy
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalayəy
Demokratik Cumhuriyet fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov Azadlıq Radiosunun İZ proqramı Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi... ...və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından... ...insanlara hürriyyət çağırışı daha yürüşdirməyə başladı. Yalan, 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı... ...ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda anlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasını seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli naziri olub. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında xarici işlər naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun işsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyev ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrinin vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər və yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. 200 mi 300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Məli topçu başı deyirlər də. Gəliblər Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıblar, hamısı bir-birindən qohumdur. Məsəl üçün Peterburqda Mirzə Cəfər topçu başı. Həm Əlmərdən bəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy topçu başı bizim tanınmış cərrahın qohumudur.
Bəli, bəli, bəli.
Bunlar indiyə qədər məsəl deyə bilərəm ki, məsəl üçün Türkiyədə Əlmərdən bəyin nəticələri yaşayır. Burada da Mustafa bəyin nəticələri yaşayır. Biz həkim Ceyhun Topçubaşı, Piyanoçu Lalə Topçubaşı var.
Biz onu ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri tanıyırıq. Və ümumiyyətlə Əlmərdən bəy Topçubaşov təkcə Azərbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O, bütün Rusiya imperiyası çərçivəsində tanınan bir şəxsiyyət olub. Və xüsusən də 1917-ci ildə fevral burca inqilabından sonraki Rusiyada çoxlu qurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada təkcə Azərbaycan müsəlmanlarını yox, bütün Rusiya müsəlmanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında da artıq bir lider kimi, Rusiya müsəlmanların lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azərbaycanın qisməti idi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycanlı idi və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yenə növbəti sualıma da cavab veririz əslində. Əlmərdən bəy haqqında nə bilmirik sualını necə cavablana bilər? Bax belə. Yəni bilirsiniz ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox bu mövzuda işlər yazılıb. Mən bildiyim məsəl üçün professor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev.
Bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mənim çox yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə bəlkə də indiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı. Bəli, danışarım inşallah.
Mən bölürəm deyək ki, Əlmərdən bəyin həyatını iki yerə də. Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Əlmərdən bəy Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Əlmərdən bəy ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının nədirlər rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar və Qafqaz Konfederasiyasının şüarını həmişə bu birinci tutur. Və Parisdə bütün Paris konfransında, sülh konfransında iştirak edən üç respublikanın başları, nümayəndələrin başları hamısı Parisdə idi. Yəqin ki, Əlmərdən bəy də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasiyası məsələsini də gündəmə qoyur demiş. Onun üçün mən də belə dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Parisdə.
Amerikanın Türkiyədəki diplomatik nümayəndəsi Pekin qəbulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15:16 arası. Pek, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən, həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xallarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Hey, bu çox doğrudur. Deməli, xalqımızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentimizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizinlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Əlimərdan bəy Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ailəsi haqqında, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyi bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy Zərdabın qızı idi. Əlimərdan bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğludur Rəşid bəy, deməli, nümayəndə edən üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada, həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndətin katibi sayılırdı. O da bir yerdə, deməli, böyük qızı Sara hələ getmişdi. Ələşrəf Sultanova, ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, ikisi də rəhmətə gedib, nəticələri sağdı. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər, onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə, deməli Sara xanımdan başqa, Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündür mü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcümələrinə baxsız görürsünüz ki, çoxu ya həkimdir, ya müəllimdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdim ki, mənə elə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası vardı da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsinə qalmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci, mən deyim, hə, o 20-cilərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsasən yaratmışdı. Deməli, həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki, Qafqaz Konfederasiyonunun fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cün əvvəllərində Məmmədəmin Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Korsk Respublikası, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyonu yaratmağa haqqında bir bəyannamə imzadılar. Beləliklə, bu iki dövr mən belə əsas hesab edəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdan bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bugün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil, Ramiz ona çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gidib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar. Uşaqları ərəbbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasi da yaxın qoyulurlar. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya, radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Ola kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı
seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən elə bir fikrim də var elə.
Bəli, nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlimərdan bəyin, Həsən bəy, Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verir, söz bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qaskinski, Həsən bəy, Zərdabi, Əlimərdan bəy tapışlaşı bir yerdə olurlar. Özü də bizim o vaxtlar çox belə Tatarlarla qohumluq arayacaq. Təəssüf, bəlkə bu il hindilər belə deyil. Məsələn, o vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu möhkəmi də bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimlə çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün, Həsən bəy Zardabi bilirsiniz ki, də, o əkinçi qəzətini necə çətinliklə baxıldı. Hindi bilirsiniz, hər qəzətə göz 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti bıraxırdılar, həm də yayırdılar. Ən çətin məsələ yayılmasıdır. Əlimərdən
hər sözü görürdü.
1925-ci ildə əkinçinin 50 illiyi ilə münasibətilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Əzbranın Mayakı. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Əlimərdən bəy böyük hörmətdən başqa çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını bunlar fərq etsinlər.
Əli Mərdən bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mənə ayırdığı vəsait nümayəndəyə hizmət təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ilə qurtardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mənə mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əli Mərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələr kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini bölədi, bunu bölüşdürüb hamıya. Deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey edə bilmərəm. Hə, və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazışımız Yusuf Vəzir Şəmənizəmin yazmışdı ki, mən Əlim Ərdən bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsən Əlim Ərdən bəyin məktubanı vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazır ki, büyün. Şəhətini verə bilmədim, suqunu verə bilmədim və s. və s. Bugün evdən Paris Üniversitəsində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu hamı sənətləri var, onun üçün yəqin ki, nə olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzir onda pullar bu verilmişsən. Hamısı, Yusuf Vəzir özündə hamısı da çətinlər şəraiti yaşayırlar. Ancaq buna baxmadan da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış eləyirdilər. Xüsusilə Ceyhun bəy çox məqalələr yazırdı. Əlmərdən bəy yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun bəy o vaxtlar öz üzərində.
Əli Mərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli Rusça yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bugün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəfə fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, Arjinal, Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əli Mərdən bəy Topçubaşovaya həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əli Mərdən bəy?
Son illəri, nədən mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o nədən də vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanındaydı. Yanındaydı. Hamısı yanındaydı uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovdan köçüblər Türkiyəyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmlə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gənclər, onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
nesli ağacı bitip mi yoksa yok, devam edeyim?
Bence Sara Hanım uşaqları var, neticeleri vardı. Elmerdan Bey neticeleri Türkiye'de yaşayacak hazırdı. Onun da nevesi bu yakınada rahmete gitti. Zarife Sultanova'ydı ancak Türkiye'de adlan edilmişler Zarife Kürdemir.
Yani.
Erinin anında olduğu yerini götürmüştü. El Eşref Sultanova da çok böyle böyle kalça şunası bir kalça işini yakışıp ben de bunlardan biriydi. Bunlar köşeler Türkiye'de ben onlarda konağı olmuşum Zarife Hanım günde. Sonra Nesip Bey'in kızınınla tanış olmuştum 90. yılda. 90. yılda Kayseri şehrinde birinci milletler arası Azbucan Mele konferansı geçirdi. Orada tanış oldum. Orada gittim İstanbul'a. Oradan da gittim olanı görüştüm. Sonra Mehmet'in Bey'in kabili üstüne gittim. Ziyaret ettim. Böyle de bir de Paris'ten deki Ali Bey'in oğlu yaşıyordu. Uzun günler Selim Turan. Onunla biz yakın dostluk bilirdik.
Bir de bilmek istedim ki onun oğlunun dəfinine katıldınız Paris'te.
Bəli.
Elmerdan Bey.
Mən 74-75 idi. Mən bir məktub yazdım. O vaxtlar Məli Azcan Nazirlər Səhətinin sədr muavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam biraz qorxdu dedi. Nə işin var? Musalaçılarımızdan görüşürsən. Dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət İsmail Məlimlə məsləhət elə. İsmail Məlim də məndə ki, oturmalar hamısını yaz. Verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Bundan bir 15 il keçdi, Heydər Əliyev məni dəvət etdi. Mən də günü danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi. Yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Senklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbristanlığında. Hə, indiyəcən orada bir yerdə uyuyurlar. Bir yerdə.
Ayla qəbristanlığı.
Əlmərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyəfəndi tərəfindən söynəlmiş nitqdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türklərin və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qasparalı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905. ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən kongre rəhisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sağlı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuvaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi.
Əlimərdan bəy bu izdandılar. UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov. Tarixçi alim İbrahim Əliyev. Aparıcı Sevda İsmaillı. Səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.